ser en conocer o causador de todo teu sofrer. E eu